U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan vanoggend net wegspring uit Lukas 16, maar voor ek dit daar lees, wil ek eers teruggaan en nog 'n deeltjie daaraan bysit. En dis Matteus 23 vers 23. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle gee tiendes van kruisamente aan huiskoljander, maar volgens die wet van God, die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en getrouheid. Juist moet hierdie dinge moet 'n mens doen en nie die ander nalaat nie. Ek wil begin voordat ons kyk na hierdie gedeelte hier oor praat. Stil staan by iets wat die Here baie diep in my hart ingebring het in die laaste tyd. En vra dat julle as gemeente regtig sal luister en sal luister of die Here vanoggend met jou praat. As mens gehoorsaam is in meeste opsigte, maar nie in alle opsigte nie, is ek gehoorsaam. Kan ek sê dat Jesus, ons sing het nou, U is my Here, en ek kan net my Here wees oor sekere dele van my lewe? Of behels dit alles? Ek sê dit want ons moet vanoggend praat oor 'n tema wat ek nie baie lief is om oor te praat nie. Maar ons moet oor praat want die Bybel praat daaroor. En dit is ons finansies. Ek weet party sug nou in hulle siel en alles. Miskien is dit juist met jou wat ek vanoggend moet praat. Nou die dag toe het ons vergadering gehou. En in die vergadering toe slaan my so voor die oë. Weet, met Leeuwberg kan ek oor baie dinge praat en oor baie dinge met julle getuig. Toe ons ouditeur nou die dag hier was, en hy ken ons as gemeente van nêrens af nie, en hy kon nie sit in die diens saam met ons bywoon, die wat sy brief gelees het aan die einde, sou gesing het die lof wat hy mee praat. Hy is warmte, hy is liefde, hy is eenheid, hy kan sing die mense geef in mekaar om. En dit is wonderlik om 'n getuigskrif van 'n vreemdeling so te hoor. Maar dan wil ek aansluit hier met die woorde van die Here, dan moet ons die ander dinge ook nie laat nie. As ek gehoorsaam is en getuigskrif moet kry, moet dit wees in alle opsigte van my gemeente wees, nie net in 'n gedeelte daarvan nie. Want as dit kom by finansies, staan Leeuwberg nie voor nie. En as hy nie gehoorsaam nie. En hoor my volgende uit, dit gaan nie oor my en enig iets anders dan nie, dit gaan oor Christus en gehoorsaamheid aan hom. Weet, in baie ander kerke, ons staan in 'n nuwe bedeling met 'n nuwe pad wat vir ons vorentoe lê, so kom ons doen die dinge van die begin af reg. En baie van jou losser en jou vrye gemeentes, praat hulle, het hulle nooit nodig om te praat met die ouer mense oor hulle finansies, en dit is interessant. Is gewoonlik praat hulle met die jonger mense, om hulle te leer, hoe is finansies, hoe werk jy met finansies in die kerk? Maar ons kom met 'n traditie uit, waar dit al lank verkeerd gedoen word, lank verkeerd gesien word. Ons staan op die skrif, en ons hou ons voet op die skrif, maar dan moet het nie net wees in ons liefde vir mekaar nie, het moet nie net wees in sekere dele van ons, maar in alles. Hy is my Here oor alles. En daarom begin ek hierso, by hierdie gedeelte, en ons gaan hier wegspring in Lukas, hy sê in vers 16 vers 9, ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mamma om vir julle vriende te maak, so dat wanneer geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is, is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is, is ook in die groot dinge oneerlik. As jy nie betroubaar is in die hantering van oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? En as jy pen het onderstreep, sommer net daar. As jy met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets gee om as sy eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baase gelyk werk nie, want hy sal een of meer, een minder ag en die ander een hoor, of sal hy een meer oor en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. My vraag my begin is, en nou sit die eerlike introspeksie, en ek wil hê jy moet saam met die Heilige Gees deurwerk, want die Here moet Here wees in elke deel, elke facet van my lewe. Ek weet onmiddellik as jy oor praat, daar's al mense wat onmiddellik op hulle agtervoete is, onmiddellik wil rebelleer en onmiddellik wil begin stry. Dit is precies met jou wat ek vanoggend aan wil praat. Kind van die Here, luister wat die Here sê, en ek vat my lewe as 'n oopboek voor hom en sê, Here, leer my, vat my in elke facet van my lewe. Hierdie huis behoort aan u, in elke deel daarvan. Van jongs af moes ek het in my lewe ook doen, en van jongs af is daar baie dinge wat ek voor die troon van Christus moet lê, dat ek werklik vir myself niks oorhou nie. U is my koning. Ook as dit by my beersie kom. Baie mense sê spotterendig wys die laaste ding wat by 'n Christen tot bekering kom is sy beersie. En dit hoort nie so nie. Christus is Christus oor alles in my lewe. En as ek sy seëning wil ervaar, as ek wil aangestel word en betroubaar wil wees in die res van sy koninkryk, dan moet ek in die kleinste en die geringste dingetjies betroubaar geag word. Die laaste vers 13 gevra vir jou natuurlik waar lê jou hart werklik? En dan beheers jy wys waar jou hart werklik lê. Dis een van die dinge. Is 'n konkrete ding wat ons na kan kyk. Ek wil teruggaan en net so 'n paar gedagtes hier oor sê. Dit is eintlik 'n tema wat so groot is en so lank is daar so baie oor te praat, maar ek wil baie kort en opsommend hier oor praat en net die hoogtepunte daarvan gee. Ons klou vas aan dinge wat nie myne is nie. Nog nooit myne was nie. In Deuteronomium sê daar in vers 8, hoofstuk 8 vers 18, maar jy moet die Here God nie vergeet nie. Want dis hy wat jou die krag gee om rykdom te verwerf. So hy 'n verbond in stand wat hy met die eed aan jou voorvaders beloof het, en dis nou nog so. Wat ek het, kom van hom af. En hy gee dit. Ons sê dit maklik met die lippe. Volgende wil ek die lippe taal hoor nie, ek wil vra konkreet. Is dit so? Want daar's 'n konkrete wyse wat ek het erken en wys, dat alles wat ek het, behoort aan u. Alles wat ek het, alles wat ek gee, kom van die Here af. En ek kantlyn wil ek ook sê, daar is ook die gevaar daarvan, dis nou nie deel van die tema van God nie, nie alle rykdom kom van God af nie. En dan vat 'n voorbeeld in die Bybel, die ryk jong man. Hy het ryk geword, en wat is sy rykdom omgebring? Die ewige verderf. Ek het al die jare mense gehad, Christene gehad, so weet ek, 'n pad geloop het, ek het nou een spesifieke een wat gesê het, oe, die Here steer my, seën my so finansieel, dit gaan so goed met my besigheid. En is jare laas in die kerk gewees. Is dit die Here wat hom seën? Destijds wens ek, ek is bietjie meer bold gewees, ek is nou te bang, ek affronteer hom, vir hom sê, ek wou vir hom vra, is dit, jy seker is die Here wat jou seën? Nie alles kom van die Here af wat ek dink van die Here, maak seker dat dit kom werklik van die Here af. Wat leer die Bybel ons oor geld? En net 'n paar dinge oor finansies en die bestuur van finansies. Nommer 1 wil ek praat oor die regte prioriteit. Matteus 6 sê, julle moet julle nie bekommer en vra, wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet julle alles wat nodig het. En ek sê dit om die vaandel daarvan dat mense sê, as praat van jou tiende gee, sê ek kan nie my tiende gee nie, ek het nie genoeg geld om my tiende, ek kan nie bekostig om my tiende te gee nie. Hoor jy dat jy praat soos die wêreld? Dis die dinge waar die ongelowiges begaan is. Nee, sê hy, beywer julle alles vir die koninkryk van God en die wil van God, dan sê hy ander dinge ook gee. Die wil van God in sy koninkryk kom eerste. En dit kan nie net eerste in ons saam wees, is net eerste om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here nie. Leef die woord beteken leef die woord van die Here in sy volle omvang daarvan. Tot in my kluis, in my diepste dele van my finansies en die bestuur van finansies, daar waar ander nie eers kan sien en insaag aan hê nie. Daarin is my eerste soeke, my eerste prioriteit alles. U koninkryk, u wil. Met ander woorde, as hy sê u wil, my gehoorsaamheid aan u wil. Dis nommer 1. Nie wat ek wil nie, nie hoe ek dink nie. Ek soek dit eerste. En saam met dit, vers 34, moet jy nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Daar is 'n prioriteit wat ons moet hê. En wandel. En ek sê jammer, ons beweeg nou vinnig daardeur, want ek sou nou vanoggend julle eintlik vir baie langer wou hier vasgehou het. Maar ek is seker julle wil nie so lank na my luister nie. So ons gaan net praat oor dit wat werklik belangrik is. Wat is my prioriteit in my lewe werklik? Want dit vind uiting in hoe ek my lewe, my dinge van my lewe bestuur. Dis wat die belangrik is. 'N tweede beginsel wat ek wil uithaal, is die Bybel sê vir ons dat ons moet tevrede wees. Filippense praat Paulus van homself. Ek sê dit nie omdat ek gebrek lyk nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is, ek weet wat oorvloed is. Ek het ondervinding van dit, om genoeg te hê, te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, as sowel as gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. As ek van agteraf begin, as ek die teks so lees, die laaste woorde en dan die hele ander betekenis wat mense aan hom sit, nie waar nie. Dit gaan oor my tevredenheid. Ek en Marieke het al die voorreg gehad, ons het in al die spektrums gehad in ons lewe al. Ek weet wat dit is, om na die plaaslike kaffie op die hoek toe te stap met 'n paar brons in my hande. En dat ek al die brood kan bekostig as al wat ons nou eet. Ek ken daai deel van die lewe. Ek ken die ander kant van die lewe ook. Om genoeg kontant op my te hê en in te stap in 'n nuwe kar kontant te koop. Nie wie een van daai goede het enigsins enige invloed op my lewe nog ooit gehad nie. Miskien is ek net gelukkig in daai opsig. Maar ek verstaan dit saam met Paulus. Ken dit alles, ken oorvloed en tekorte. Maar al hierdie dinge is die Here besig om vir my as kind te vorm. In elke opsig van gehoorsaamheid aan hom. Ek weet wat dit is om te gee wanneer jy nie het nie. Inteendeel, ons moes mense help en ons moes bydra juis in die tye wat ek niks het nie. Is snaaks hoe die Here sulke mense oor jou pad stuur juis dan na. Want hy toets my. Daar is tye wat ons geweet het, gaan weet nie hoe ek moet uitkom nie, maar ons het nou hierdie verpligting, ons het hierdie mense wat gehelp moet word en ons as gesin trek swaar, maar die Here was daar, die Here was getrou. En daar was altyd kos, klere, en alles wat betaal moes word, moet betaal word. Soek al eers die Koninkryk van God, sê, dit is die lese van my lewe, en ek vat het roekeloos, en die Here het nog altyd in alles voorsien. En ons gaan deur ons fases, ook ons as gesin, en ons huwelik, waar het partykeer goed gaan, partykeer finansieel baie swaar gaan. En dan herinner ons net weer, fokus op die Here, hy is altyd getrou. En hy het my al die jare nog nooit gedrop nie. Wees tevrede met wat jy het. Daar word jou story vertel van 'n man wat so gewerk het vir sy rykdom. Hy het vir hom 'n tas vol goudstawe bymekaar gemaak. En met groot moeite het hy hierdie goudstawe op sy rug gesit en saamgesleep hemel toe. Sy story, moenie verder dink nie. Toe hy by die poorte van die hemel aankom, vra die engel vir hom, wat sien jy daar in jou rug? Wat dra jy so swaar aan? Dis my wêreldse rykdom wat ek saamgebring het hemel toe. Toe het oopmaak, haal die goudstawe, sê, o, jy het paving saamgebring. Straat is van goud. Perspektief. Waarvoor werk ek? Waaroor gaan dit? Soek allereerst die koninkryk van God, die dinge van God, die wil van God, die dinge wat ewigheidswaarde het. Kyk verder, is hier en nou in die bracket wat ek hier het. Dis die dinge waaroor die sondaars, die ongelowiges begaan is. Ons is koninkrykskinders. Die Here gee opdrag. Ek kyk na hom. U wil, u koninkryk is vir my die belangrikste en ek volg dit. Betroubaar, vers 11, is 'n groot tema. As jy dan nie betroubaar en hanteringe van 'n oneerlike mammon sien, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? Baie kinders van die Here sukkel in hulle finansies, hulle besig hier in hulle lewens, omdat hulle nie gehoorsaam is aan die opdrag van die Here nie. Dis eers wanneer ek begin gehoorsaam raak. Nommer 1, dat hierdie skuldgevoel wat jy voel vanoggend, nooit weer daar sal wees nie. En gevul sal wees met 'n dankbaarheid, dat ek kon gee en 'n getuienis wat saam met dit gaan. Hoe ek kon gee, selfs in die donkerste van tye en die moeilikste van tye. Daar is mense wat natuurlik die teks wil jou veel verdraai en sê, maar begin jou tiendes gee, en kyk hoe die Here jou gaan finansieel seën. Dis nie die Bybelse tema nie. Ek kan jou amper sê, het is, begin jou tiende gee en verwag dat dit gaan zwaar gaan. Maar leer om geloof te lewe, dan leer jy om afhanklikheid te lewe, en jy leer om die seëning van die Here te begin ervaar op 'n vlak wat jy nog nooit gehad het nie, maar jy lewe in gehoorsaamheid en afhanklikheid. En baie keer gee die Here ook baie ander dinge by. En baie van ons lewens het die Here baie meer bygegee as wat ek in my wildste drome ooit sou kon dink. Maar dit begin by 'n absolute gehoorsaamheid in elke deel van my lewe. Facet. Ek soek julle getrouheid en spog oor jou. Elke Sondag is hy in sy stoel. Hulle is betrokke by mekaar. Hulle kyk uit vir die mense wat swaar kry rondom hulle. Hulle is getrou in die bydrae van hulle geld. En dit maak nie dat hier net gedoen kan word, dit maak dat ons kan verder die evangelie uitdra, soos ons as gemeente dit graag sou wou doen. Nog 'n beginsel wat die Bybel oor praat, ons lewe, sê 2 Korintiërs 5, deur die geloof, nie deur te sien nie. As ons praat oor die gee van my tiendes en die uitbetaal daarvan en die maak daarvan, dan is dit 'n geloofstap. Die Here sê, die Here beloof, ek doen. Ek gaan sit nie maak matematiese berekeninge. Ek gaan werk uit nie. Ek doen in gehoorsaamheid. Want ek verwag dat die Here sal doen wat hy sê. Gaan toets my, sê die Here. En kyk of ek nie vir jou gaan goed wees nie. Ek daag julle uit ook. Enig iemand wat sê, ek kan nie bekostig om my tiende te gee nie, wil ek vir jou vraag, kan jy bekostig om dit nie te gee nie? As ek begin verstaan wat die Here sê en wie hy is, is daar nie 'n manier dat ek kan dit sê. Kan ek bekostig om my goed vir my te hou? Kan ek bekostig om een terrein van my lewe van my Here af weg te hou? Dat dit nie Here hieroor is nie. Ek kan dit nie bekostig nie. Hoe moet ek gee? 2 Korintiërs 9. Elkeen moet gee soos hy hart voorgeneem het. Nie met teensing of dwang nie. God het die blymoedige gewer lief. Ek gaan nou weer terugkom na hierdie teks toe nou. Met die eerste deel, ek wil nou net terugstaan met die tweede deel. Hoe gee ek? In dankbaarheid en blymoedigheid. U het vir my al hierdie dinge gegee. Nog 'n punt wat belangrik is wat die Bybel sê. As jy nie werk nie, moet jy nie eet nie. 2 Tessalonisense 3. Toe ek nog by julle was, het ons vir drukke gesê, as iemand nie wil werk nie, moet hy nie eet nie. Ons sê, omdat ons verneem, daar mense by ons wat leeg lê en self nie werk en net ander sake bemoei. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here Jesus Christus dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien. Soos, ek gaan maar maak soos die tradisie in die kerk maar maak, as ons fokus vandag op die jong mense. Ek leer julle nou as jong mense en julle wat tot die werk bedryf, hoe moet ek dit hanteer? Ek moet werk. Ek kan nie op my laure sit en sê, die Here moet my net voorsiening gee nie. Hier is mense wat het gedoen het, en Paulus raas met hulle daaroor. Werk vir jou geld. As daar probleme is met jou finansies, en jy sukkel met jou finansies, ons het die wonderlike deel, die Here het ons as liggaam by mekaar gevoeg, gaan praat met iemand daaroor. Hier is baie finansiële deskundiges wat hier sit. Hoe moet ek my geld bestuur? Leer vir my om 'n begroting op te stel. Hoe kan ek dit uitwerk? Moenie skaam wees, ek kom vra vir my, ek sal vir jou na iemand toe wys. Moenie vir my vra finansiële advies nie, hoor, ek is 'n dom dominee. Ek los dit vir mense rondom my. Ek is een van daai wyse manne wat self nie wysheid het nie, maar ek omring my met mense wat wysheid het. Dan lyk ek ook slim. So ek sal jou na hulle toe verwys, dis mense wat weet hoe met finansies werk, hoe weet om met begrotings te werk, en vir jou as kind van die Here sal help dat jy hierdie dinge reg sal doen. So moenie skaam wees om te praat nie, dit sal vir hulle 'n groot voorreg wees om jou te gaan sit en te leer. Hoe werk ek my finansies? my tiende wat ek gee, en dan die res, en hoe laat ek het klop. En dan wil ek begin en aangaan met 'n groot tekst in die Bybel, en dis Maleagi 3 vers 10. Hy sê, bring die volle tiende van die, na die voorraadkamer toe, sodat daar my huis iets kan wees. Toets my hierin, sê die Here Almagtige, toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ons het nie eers vandag, vanoggend tyd om stil te staan by getuienis oor hierdie gedeelte nie. Hulle is legio. Ek weet van 'n getuienis, ek net een vanaand gaan oproep, en my pa predikant was in Lichtenburg, van 'n predikant wat, een boer wat 'n stuk grond afgehaat het, en hy het 'n tiende akker gehad, wat hy genoem het. Nou, julle ken die Wes-Transvaal, dit kan baie droë wêreld wees. Daai stukkie grond, raak die boer nie aan nie, hy ploeg dit, hy plant dit, daai gaan reguit na die huis van die Here toe, die opbrengs. Dan gaan die Wes-Transvaal gebuk onder die ergste droogtes, behalwe op daai grond. Dit reën. Kan jy sien hoe leer die Here vir die boer afhanklikheid? Hoe moeilik moet vir daai boer wees om nie te wil vat van hierdie, en is 'n welige oes, en ek aan die draad, is die mielies dood. So leer die Here. En wat 'n kosbare les om te leer, wat 'n bevrydende les om te leer, dat ek bevry is van my beursie. Bevry is van die bekommernis wat saam met dit gaan. My koning leef, en in dankbaarheid en blymoedigheid gee ek, en hy sê, bring dit, en vertrou die Here. Hoe werk die kerk en hoe werk geld? As ek vir oomblik daarby kan stilstaan, voor ek nou na die Bybelse beginsels daar oor kyk. Hier is ons ou gebouwkie. Nou ja, dit is nou nie een van die wat in die argitektoniese tydskrifte vertoon sal word nie. Maar is ons in. Kraak en al, nee. Kraak en al, want ons moet dit kan regmaak. Ons moet by mekaar kan kom. Die elektrisiteit moet betaal word. Dinge moet gedoen word. Dit kos alles geld. Ek praat oor dinge wat ons finans nou baie groot oor sal smaal, want dit is 'n swaar las op hulle skouers, om die bietjie wat in is, te maak werk. En ek wil vanoggend baie eerlik met julle praat hieroor, want ek is seker, baie is nie bewus wat ons toestand is waar ons is nie. Die ambtenare van die kerk kry baie selde vol salaris. Meeste van die tyd kry ons 'n driekwart salaris, en ander tere kry ons net halwe salaris. Dis die realiteit van Leeuwberg gemeente. Dit help nie ons stig af en ons maak ons eie gemeente en ons gaan aan. En oor 'n paar maande moet ons in elk geval die deure toemaak. Omdat die gemeente nie getrou was in sy tiendes nie. Die kerkraad wil nie baie geld hê dat ons kan baie doen nie. Ek stel glad nie belang om 'n buitensporige salaris of iets te hê nie. Ons wil graag die volle tiende hê, dat ons die volle werk ook kan doen. Nie net hier binne nie, nie net al hierdie dinge in die gang, nie net al ons kraakplekke regmaak nie, nie net die ambtenare beloon vir die werk wat hulle doen nie, maar die sendlinge te kan uitstuur, Bybels te kan plaas en kan gee, die koninkryk. Solank op die kerkraad is, en ons as die kerkraad is, gaan daar nie gespandeer word op allerhande nonsens as dit kom by geld nie. Het sal gaan vir die koninkryk. En hoe meer ons het vir die koninkryk, hoe meer sal gespandeer word aan die koninkryk. En dis ons hart, dis ons passie, dis ons visie. Maar ek moet vir julle sê wat die toestand van die kerk is. So dit gaan nie goed nie, dat lyk, enige iemand kan maar vir so net gaan vraag, gaan kyk na die boeke. Dis nie makkelijk om 50% salaris te kry, en dit beteken, volgende, in 2 maande kry jy nie salaris nie. En ek kan nie so aangaan nie, dit is, een mens begin goed verkoop en afskaal net om onder die bediening te bly. En ek sê dit nie om skaam te maak, ek moet vir die realiteit vertel, wat aangaan. En so die ander ambtenare ook, nie een van ons is naby op gelyk skaal betaal eers nie. Ons werk vir baie min, uit die liefde van ons hart, maar daar is 'n Bybelse beginsel wat tel, en ek wil nou daarby stilstaan. Die hoofbron van 'n kerkse inkomste is tiendes. Dis soos die Here bepaal het. Ek wil jou terugvat, nie na Ou Testament nie, 'n aanhaling van die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament, Hebreërs. Hebreërs 7 praat van die ontmoeting van Abraham en Melchisedek. Hy sê in vers 1, hoofstuk 7, Melchisedek was koning van Salem en priester van God, die Allerhoogste. Dit is Melchisedek het vir Abraham tegemoet gegaan het, en hom geseën toe Abraham op die pad terug was, dat hy konings verslaan het. Dis ook aan hom dat Abraham 1/10 van al die oorlog by het gegee het. En dan kom hy met 'n interessante gedeelte, die volgende dele. In die eerste plek, sy naam is Melchisedek, beteken koning van geregtigheid, en ook die koning van Salem, beteken ook koning van vrede. Vers 3 sê niks is bekend onder in sy vader, moeder, afstammeling, en begin en einde van sy lewe nie. Hy is soos die seun van God, en hy bly priester vir ewig. Wat trek hy? Hy trek hier een lyn baie direct na Christus. En Abraham wat 1/10 gee aan Christus, die erkenning van Christus, hy wat die ware Melchisedek is. Abraham sien ons het hierdie ding geleer vir sy seun. En dis is het woord in die kerk. Die ouere mense moet nou vir die jonger geslag leer, hoe werk my tiendes? En ons sien dit by sy seun Jakob al klaar, dat hierdie ding vast is. Dis nog voor die wet gegee word en voor Moses kom. In Genesis 28 kry ons dat Jakob sê, Jakob toe 'n gelofte afgelê, as u o God by my is, en my beskerm op my reis, en vir my kos en klere gee, so dat ek behoue kan terugkom in my ouwe reis, sal ek u Here my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat u vir my gee, sal ek vir u 1/10 teruggee. So daar is in Jakob al klaar die beginsel van die 1/10 vastgelê het, dat hy geleer het by sy pa, dis die ding om te doen. My pa het altyd oor hierdie teks gesê, dis net 'n Jood wat so 'n deal kan maak. Alles wat jy my gee, gee ek jou 1/10 terug. Kan jy van meer beter deal as dit in die lewe kry? Dit is net God wat dit kan onderteken. Van alles wat u my gee, gee ek u 10% terug. Daar's niemand op aarde wat hierdie deal met jou sal maak nie, behalwe God. En die erkenning daarvan, dat alles wat ek het, kom van hom af. My verstand, my krag, my vermoë, alles. En dis 'n deal wat waardig is. In Moses word dit nou vir ons uitgewerk, die 10de, saam met die Leviete, en ek gaan net daar een deeltjie aanhaal, nummer 18. Hy sê vir die dienswerk wat die Leviete in die tent van die ontmoeting verrig, kreeg kan hulle as besitting al die 10des wat Israel as offergawe gebring het. En daar word die 10de vastgelê ook vir die volk Israel. Dat die Leviete, hulle is die ouens wat die tempel moet onderhou, hulle is die ouens wat in die kerk moet werk, sorg dat alles reg is, die ligte moet braai brand, die offers moet gedoen word, alles moet gedoen word. Hulle word losgemaak van die ander ding, verpligting in die wêreld. Aan die ander 11 stamme word die grond gegee en al hierdie dinge gegee. En die Here sê vir die ander 11 stamme, julle bring 1/10 van julle opbrengs, bring julle na die tempel toe, dat hulle die tempel in die tempelwerk kan sit. Maar as 1/10 vir God, sy koninkryk en sy werk. Party mense sal nou teruggaan en sê, ja, maar 10des is 'n Ou Testament idee. Nêrens in die Bybel kry ons dat die idee afgeskaf word, en teendeel, dis kom ook by die Nuwe Testament begin het, dat jy sien, dis 'n voortsetting, en dis deel wat God bepaal het vir sy kerk op aarde, tot hy weer terugkom. Jesus self, en ek gaan nou terug na die eerste wat ons gelees het, Matteus 23 toe. Hy klaar met die skrifgeleerdes en die fariseers en die heigelaars, hulle gee 1/10 van hulle aan hy skoljander, volgens die wet, die swaarste weeg, laat hulle na, geregtigheid, barmhartigheid en getrouheid. Hulle doen die teenoorgestelde. Hulle gee 1/10, maar hulle doen nie wat hulle moet doen as Christene nie, as kinders van God nie. Maar luister wat sê die Here, juist hierdie dinge moet een mens doen, die geregtigheid en alles, maar moenie die ander dinge nalaat nie. Moenie die 10des nalaat nie. Fokus op die geregtigheid, fokus op die koinonia in die gemeente, volgens die liefde, die barmhartigheidsdiens, maar moenie hierdie dinge nalaat nie. Want dan kan dit nie gebeur nie. Paulus praat hier oor in Korintiërs 9, weet julle dat die wat tempeldiens verrig, uit die tempel lewe nie, die wat die altaar bedien, uit die offers hulle deel ontvang nie, So die Heer het ook bepaal dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewens onderhoud, en die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Baie duidelik sê hy dit, sy vader het die Ou Testament, hy het 'n deel van 'n bees wat hy gebruik, hy maak nie sy bek toe as hy maal nie, hy moet kan eet. Nou weet ek, daar is nog 'n argument wat mense het vandag. Ja, maar onthou dat Paulus was 'n tentmaker. En daar is mense wat kwaadwillig is en dit is ook so toesig. Predikante moet nou tentmakers word. En weer eens wil ek net sy Bybel in sy hand vir hom teruggee. Sê, gaan lees verder. In Korintië skryf Paulus daarvan, en is net vir Korintiërs wat hy dit skryf, dat hy nie geld sal ontvang van die gemeente nie, hy sal self voorsien. Hoekom? Want daar is mense in die gemeente Korinthe wat misbruik maak hiervan. En as Paulus gaan geld ontvang, dan sterk hy hierdie ouens. Dan is mense wat die bediening gebruik om geld te maak. Ons ken hulle. Paulus sê, dan vat ek nie 'n cent nie. Maar dis juist om vir hulle iets te doen. 'N paar maande later, soos in baie klein facet van sy bediening, in Korintiërs het hy gesê, ek gaan nie geld ontvang nie. As jy nou verder lees in Handelinge, skryf het vir ons Handelinge 18, ontvang Paulus wel geld van Filippi af, vir die rest van sy bediening. So ons wat hier waarop staan, sê jy moet 'n tentmaker wees, moet self voorsien. Dis nie wat die Bybel sê nie, nie eens by Paulus nie. En Paulus sê dit nie eens van homself nie. Vir 'n klein deel keer het gedoen, omdat daar misbruik gemaak word daarvan. Timoteus praat hier dieselfde. Ouderling wat goeie leiding gee, behoort 'n dubbele erkenning te kry. Vir al die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Want die skrif sê, jy mag nie 'n bees waarmee jy dors, sy bek toebind nie. Ook nie 'n arbeider is geregtig op sy loon. Dood eenvoudig die beginsel. Wil jy hê dat die persoon losgemaak moet word van die wêreld en die wêreldse dinge, dat hy sy aandag hier kan bepaal, dan moet jy sorg dat dit so is. Ons kan nie twee baase dien nie, ons weet dit nou. God en Mammon nie. In gemeentes waar predikante ander werk het, gaan een van twee dinge altyd gebeur. Die werk waar hy by is, gaan afgeskeep word, of die gemeente gaan afgeskeep word. Logika dikteer het ook nie waar nie. Raiwi word altyd afgeskeep. Die gemeente. Soos die gemeente die volheid wil kry uit die gawes benut word, dan moet hulle die persoon losmaak en die mens wat losmaak, die Ou Testament taal, die priesters wat die tempel moet onderhou, losmaak dat hulle hulle aandag kan fokus op hierdie, dat het na sy beste van sy vermoë kan verloop. Of het nou voltyds of deeltyds is, dit maak nie saak nie. Statistiek sê vir ons, om 'n gemeente te onderhou, volledig met alles wat ons nodig het, het jy ongeveer 40 gesinne nodig. Dan behoort ons by alles uit te kom. Ons is meer as 40 gesinne. Ons behoort eintlik baie meer te kan hê en te kan uitdeel en te kan help. Die algemene statistiek binne die NG Kerk is 400 mense om een kerk aan die gang te hou. Ons is deel van 'n nuwe bedeling, ons gaan daai deel agter ons los. Het woord nie so, het werk nie so. As ons hier wil aangaan, dan moet ek elke deel met ons gawes laat benut tot op die einde. Die primêre deel wat ons gepraat het, die Bybelse beginsel is, dat het my tiende kom na die huis van die Here toe. Ek weet, daar is ouens wat vra net of bruto. Bybel sê jou tiende. Moet gaan daar bekamel met die Here oor dit. Iemand het die nacht sê, wat jy net of bruto geseën word, weet. Myne is dood eenvoudig, gee jou tiende. Vir ons as ambtenare, as ek oopkaarte kan speel, ek weet, ons wil baie keer weet, maar wat van die dominee gee, hy sy tiende, ja, die dominee gee ook sy tiende. Ons het die voorreg daarvan, omdat ek my geld van die kerk ontvang, kan ek my tiende op 'n ander manier doen. En dit maak het vir my makliker, jy moet jou geld gaan uithaal, ek vat net nie. My redeling met die kerkraad sommer vroeg al was, ek is veronderstel om betaal te word vir my huis en behuising, dit het ek van gesê, maar kom ons los dit. Ek sien my huis in die toelaag wat ek huis moet kry as my tiende. En dit is natuurlijk baie meer as wat my tiende is. En dit werk vir my baie lekker, en behalwe die belastinggade kry nou nie heeltemal soveel in die middel as wat hy vir ons stel is om te kry, te skep nie. So ons spaar in twee opsigte, spaar ons daar geld. Predikante gee ook hulle tiende, niemand is vrygestel daar nie. Een van die ambtenare, hulle kan precies hetzelfde doen as ek doen, of hy kan een deel van sy geld een kant sit as een tiende. So niemand word vrygestel daarvan nie. Ons betaal ons tiendes, ons bring na die huis toe. Dis die primêre. Maar ons is kinders van die Here. Ek het nou nog vir julle nog slechter nuus. Dis nie al wat ons gee nie. Maar ek wil hier nou die mooi die beginsel verstaan waaronder dit werk. My tiende word uitgewerk, dit gaan na die huis van die Here toe. Ek is nou nie ons broeder gemeente hier in die stad wat vir jou saam met jou gaan sit en vir jou gaan uitwerk wat jou tiende is nie. Ons kry sulke kerke. Jy en die Here maak dit uit en jy betaal dit vir jou kerk. Dis my tiende, dis is jou BTW geld. Jy raak nie aan en jy sing dit nie as deel van jou salaris. Dis die maklikste manier om daarna te kyk. Na dit trek jy dit af, dis my salaris. Daar is die Here se geld. Maar dis nie al wat ons betaal nie. Daar is extras ook. En ek kom by Korintiërs 1 Korintiërs 16. Hy sê wat die kollekte vir die gelowiges in Jerusalem betref, moet julle ook maak soos ek dit in die gemeente van Galasiërs gereed het. Elke sonderdag moet elkeen van julle na sy vermoë iets thuis op sy sit en het opspaar, so die geldinsameling nie sal plaasvind wanneer ek kom nie. En dan het ons net nou aangehaal 1 Korintiërs 9. Elkeen moet hom gee soos hart voorgeneem het en met teenseën en dwang nie. God het die blygewige gewer lief. Behalwe my tiende, is daar nog extra wat ons gee ook. Ons kry het hier in die gemeente, dat daar vir hulle geskryf word, Kolossense, hulle het hulle tiendes kom na die kerk toe, maar daar is daar nood in 'n ander gemeente. En nou sê Paulus die reëling vir hulle, ons wil graag die gemeente help. Ons weet daar is nood in die stad. Ons weet as winter is op pad, en die mense in die dorp het nie, die maatskappelike ouens sê, ons moet komberse by mekaar maak. My tiende is sy saak op sy eie, so raak nie daar nie. En ek wil hier om die saak mooi verstaan, want dit lyk my Christene verstaan dit nie. Ek gaan nou, en ons maak geld by mekaar, en ons het ons insamelings, en dit kom uit my salaris uit. En ons help en ons betaal maatskappelike werkers, ons help mense om ons, ons help ander gemeentes, ons help sendlinge, ons help wat ook al. Een tiende kom na die huis toe. Maar dit is nie al wat ons gee nie, want die Here het ons hart groot gemaak. Ons wil graag meer help. En die Here het dit ontsettend lief, wanneer ek hierdie extra gee, met 'n goeie gesindheid en 'n goeie hart. Ek gaan nog 100 rand hiervoor gee, 100 rand. Die probleem is wat ons doen. Ons vat ons tiendes daaruit en dan gee ons dit daarvoor. En die huis van die Here kry nie sy opbrengs nie. Dit is precies wat hier gebeur by ons ook. My kind kry swaar. Ek gaan my tiende gee vir my kind. Jy kan nie. Jy is jou extra. Ons gee ook extra. Ons het ons tiendes wat gee, maar ons onderhou nog 'n paar ander mense. Dis nie ons tiende nie. Dis extra. Daar's sendeling wat ons onderhou, daar's werk wat ons hou, daar's persone wat ons ook onderhou. Maar dis nie deel van my tiende nie. Dis hierdie wat Paulus van praat in die gemeente. Maak die geldjies by mekaar, hou die insamelingjies wat hulle het. 'N Gemeente offer wat ons opneem, die kollektebankie is nie jou tiende nie. Dis die extra vir extra werk. Dit is vir ons stel om so te wees nie. Ons in die begin van nuwe gemeente wees, is nou die tyd om dinge reg te maak, soos het hoort, Bybels. Maar dit is nie al nie. Nou, wat sal jy weer maak as potenties? But wait, there's more. Nou gaan ek jou sak heeltemal leeg maak. En dit is ons hart en dit is wie ons als kinders van die Here is. Ek het my tiende wat ek gee vir die Here, en ek eer om daarvoor, as my geld nie, bou u naam, bou u koninkryk. Ons wil graag 'n seëning wees nie vir die mense hier rondom ons nie, ons wil 'n seëning wees daar buite ook. Ek wil nie die ambtenare van die kerk moet na hulle sente kry en draai, en sukkel om uit te kom nie. Laat die bees eet wat om toekom. Laat die Here dat gee wat nodig is. Ons hoor van nood in ons omgewing, ons is 'n gemeenskap. So as gemeenskap gaan ons ook help. Onthou julle in COVID toe ons by mekaar gekom het, so sakkies en skelmpies by my huis om kospakkies gepak het en uitgedeel het. Dis deel van gemeente wees. Die ekstra, die lekker deel daarvan om te help en by te dra as daar nood is en daar het iets gebeur, dan spring ons in. Maar nou is die ekstra en ekstra. En Johannes praat hiervan, 1 Johannes 3, wie aardse besittings het en sy broers in gebrek lei, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Dan is ek ook as persoon loop jy nog verby een bedelaar partykeer na. Verby iemand. So uit alles wat ek gegee het, gee ek nog steeds vir my Here en sy koninkryk. Dan gee ek vir die bedelaar ook nog geld. En ietsie. Ons is gewers. My beurs is in sy diens. My tiende is bedoel vir sy huis, dat die huis aan die gang kan bly, en die Here kan oop bly. Dan is daar die extra's wat ons bydra ook, waar daar nood en probleme en dinge is, en ons kom by mekaar en ons hou een ding. Ons is nie veronderstel om ooit een bazaar te hou, of een insameling te hou, om die kerkse finansies te stewig nie. Het is verkeerd. Die tiendes doen dit. Ons hou ook nie 'n tiende met 'n tiende maand insameling nie, want die Here gee of nêrens die reg, dat ek een keer 'n jaar 'n tiende gee nie. Dit is 'n duiwelse leen en die kerk het daai gebruike. Ek onderskryf het glad nie. Elke maand betaal ek my tiende en ek gee my tiende. Dit is nie my geld nie. Behoort nie aan my nie. Dit is my koningsin. Ek kla ook nie daaroor nie. Dis iets. Klaar ook oor as ek met ander help en ons moet bydra, nie, is baie lekker as ons geldjies by mekaar sit en ons kan iets doen. Nou, mens voel goed daaroor en is lekker om te kan sien hoe Leeuwberg nog help met ander. En so partykeer langs die pad is daar een bedelaar, een mens ook. Nou, ek het die gebruik, ons vraag vir my, hoe werk jy met hierdie dinge? My standaard gebruik is ek gee nie vir iemand geld net, behalwe wat ek vir hom gee. So as ek julle nou lekker confuse het. Ek luister vir die Here. Ons weet, daar is baie mense hier buiten wat swendelaars is. So nie, my gebruik is, ek gee nie geld nie, behalwe wanneer ek voel ek moet gee. En dis ook om het belangrik is, dat jy in die gees moet lewe. Ek het daar een paar jaar terug as daar jongman, en ek was in die Mimosa Mall, en hy vraag vir geld vir een of ander rede. En ek het weggeloop, en toe ek weggeloop, toe weet ek hoe nie. En ek het 100 rand in my beursie gehad, al wat ek gehad het, om sê, gebruik dit. Weet jy wat jy daarmee gaan doen nie? Jy hoef jy te verduidelik wat jy op my gaan doen nie. My Heer het gesê, die 100 rand is syne, dis nie myne nie. So ek gaan nie volgende inkopies doen nie. En dis die gevolg daarvan. Maar daar gebeur het, en wat hy gedoen het, ek weet nie. Dis nie op my nie. Op my was my gehoorsaamheid. En wat in my beursie is, en ek sê vir julle, ongelukkig gewoonlik is het so, want ek nie baie geld in my beursie het nie. Die Here toets mens. En ek wil hy toetse slaag, tot sy glorie. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat iets in my huis te ete kan wees. Toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Ek daag julle uit. Begin gehoorsaam wees, ook in hierdie aspek. Julle gaan nie net sien hoe die Here, jy gaan getoets word hierin, maar hoe jy blom in die aspek van jou lewe nie, maar wanneer kinders van die Here volkome gehoorsaamheid in al hulle dele van hulle lewe is, baat ook die hele gemeente daarby. Kan die Here ons vertrou met die klein dingetjies? Kan die Here jou vertrou met die klein dingetjies? Ek wil die groot dinge ervaar. Ek wil die krag van sy gees, die krag van bekering, krag van vernuwing ervaar, ook onder ons as mense in ons gemeente. Maar dan moet ek betroubaar wees in die klein dingetjies. Here Jesus, ek sê vir jy, dank jy ook hiervoor. Dat jy ons skool in alle opsigte En ons het maar net geraak aan hierdie tema en ons weet as ons hierdie Bybel werk, het hier nog so baie om te leer hieroor. Maar by die begin sal staan ons en ons eer U. Alles wat ek het, kom van U. U is my Here. U is my God. En is met een blymoedige hart wat ek ook my deel gee, my tiende gee vir die kerk. Ek bid dat elkeen het sal doen en dat die wat nog bang was en nog twyfel, dat hulle vanoggend die resolusie sal neem en daarby sal bly. En dat u vir hulle sal leer en sal wys die vreugde daarvan. Hoekom op hierdie terrein werklik in die geloof te lewe. Ek weet daar is baie wat sukkel finansieel en wat nie kop bo die water kry en ek weet ook is omdat hulle gehoorsaam is. En ek wil vra dat u dit sal verander. Dat daai moeilike deel van hulle lewe 'n getuienis sal word vir 'n wêreld rondom hulle. Ook vir ander wat sukkel. Wees getrou in die klein dingetjies en toets die Here. Hou die oë op hom. U die begin en die volëinder van ons geloof. Dankie dat ons weet, U sal in alles voorsien, U het nog in alles voorsien. En ons as gemeente wil graag, nie net hier werk in kerk, en ons wil graag een verskil maak in die wêreld, tot aan die uithoeke van die wêreld. Ons wil U so eer in U koninkryk bou. Vader, ons vra hierdie dinge in die naam van ons Jesus Christus alleen. Amen.